Rīgā principā šajās nedēļas nogalē tiešām ir vairāk kā pasākumi, kas notiekās Rīgas centrā pašā. Līdz ar to ir vairāk ierobežojumi, kas attieksies uz tramvaju kustību gar Bastei bulvāri, proti vairāk maršrutus to brīdi tiks slēgti, lai nodrošinātu tātad šo te pasākumu norisi. Sīkāk par tiem laikiem un veidiem, kādā veidā notiksies laikam būtu prātīgāk iepazīties Rīgas satiksmes mājaslapā www.rīgasatiksme.lv, jo viņi ir nu, katrā dienā savi laiki un uz atsevišķiem tiem maršrutiem tas attiecās, bet principā pārējā satiksme kursēs kā svētdienā, kā brīvdienā. Tur ir saistībā ar militāro orķestra parādu un arī ar šiem te, koncertu, kas notiksies pie operas, tad saistībā ar to tad, tramvaju kustību, kur Bastei bulvāri tiks ierobežot un arī pat slēgt. Bet tie laika posmi, kamēr viņi tiks slēgti, nav tik lieli, lai tas ļoti apgrūtinātu, teiksim, to pārvietošanos cilvēku. Nu, kaut kāds neietrips vienmēr rodās pie lielākiem pasākumiem, kad tikko mēs tikko pilsētā notiek kādu lielāku pasākumu, protams, ka kaut kāds neietrips kādai grupai nav tās cīrs, bet droši vien, ka jābūt iecietīgam pret to, ka tie pasākumi tomēr ir orientēti uz plašām ļaužu masām.